πάντοτε κάθε χρόνο όταν διανύουμε αυτό το διάστημα του 15 Αυγούστου εδώ και τόσος αιώνας, περίπου στο μέσον της νηστείας της Παναγίας μας, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία έκανε μία τομή στο θέμα των εορτών και τοποθέτησε την γιορτή, μια δεσποτική γιορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας και στην 6η του μηνός Αυγούστου. Μολονότι υπάρχει το διάστημα αυτό το Άγιον της νηστείας της Παναγίας μας δια των εξής λόγων. Ποιος είναι ο λόγος που έγινε η γιορτή στην 6η ακριβώς Σεπτεμβρίου? Δεν μπορούσε να γίνει ούτε νωρίτερα, ούτε στις 5, ούτε στις 7. Έπρεπε να ήταν στις 6. Γνωρίζετε το λόγο? Το γνωρίζετε το λόγο? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Επειδή από τις 6 του μηνός Αυγούστου, από τις 6 του Αυγούστου που είναι της μεταμορφώσεως, μέχρι και τις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, που είναι η παγκόσμιος ύψης του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού, μεσολαβούν 40 ακριβώς ημέρες. Αυτός είναι ο λόγος. Διότι η Αγία Μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε ακριβώς στην κυριολεξία 40 ημέρας πριν από τα άχραντα πάθη του Χριστού μας. Δηλαδή, ο Χριστός μας αναστήθηκε, όπως ξέρουμε, την Κυριακή και ήταν τότε 25 του μηνός Μαρτίου. Σταυρώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, 23 του μηνός Μαρτίου. Λοιπόν, εφόσον η Σταύρωσης είναι στις 23 Μαρτίου, εάν κατεβούμε 40 ημέρες ακριβώς, φτάνουμε στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου. Και επειδή η Σταύρωσης έγινε Παρασκευή 23, η μεταμόρφωση έγινε Κυριακή 11 Φεβρουαρίου. Τότε λεγόταν ημέρα πρώτη, δεν λεγόταν η Κυριακή, μετά την Ανάσταση την ονομάσαμε. Γι' αυτό και επομένως λέγεται Δευτέρα. Η Κυριακή είναι η πρώτη. Φτάνω μέχρι το Σάββατο, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Πέμπτη, Έκτη λέγαμε, όχι Παρασκευή, Σάββατο. Το Σάββατο ήταν από τότε, εξού και Σαββατισμός. Σαββατισμός σημαίνει κατάπαυσης, όχι εκ των έργων, αλλά εκ των έργων της εργασίας, της υλικής εργασίας, για να κάνουμε περισσότερα έργα προσευχής και πνευματικά έργα. Όχι κατάπαυσης εκ πάντων, αλλά μόνο από τα υλικά. Έτσι αποφάσισε ο Θεός 6 μέρες να είναι δικές μας και η 7η να είναι του Θεού. Εάν κλέψουμε και την 7η ημέρα, οποιαδήποτε 7η ημέρα, και δεν την αφιερώσουμε στο Θεό, όπως εμείς την έχουμε την Κυριακή, τότε υπάρχει, ξέρετε, ποιος φόβος. Αυτή η ημέρα να κλέψει τη ζωή μας και να πεθάνουμε ευνηδίως. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται συνεχώς χρόνια και χρόνια, με καλή υγεία, όλες τις μέρες, όλο το χρόνο, όλες τις μέρες, και έχουν σπουδαία διακονία, με πολύ καλή δουλειά, χιλιάδες χρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια θα λέγαμε, πάρα πολλά χρήματα. Και πολλοί εξ αυτών αποθνίσκουν ευνηδίως, διότι δεν αφιερώσαν αυτή την ημέρα στον Χριστό. Θέλουν να κλέβουν τα πάντα, όλα για δικά τους, όχι για το Θεό. Αυτός είναι ο νόμος του παλιού νόμου. Η νομοθεσία είναι του παλιού, του μοσαϊκού νόμου. Πόσο μάλλον ο ευαγγελικός τέλειος νόμος απαιτεί μια τελειότητα να αφιερώσουμε την Κυριακή στον Χριστό μας. Και έτσι λοιπόν η Αγία Μεταμόρφωση έγινε 40 ημέρες πριν από την Σταύρωση του Χριστού μας. Ήταν η μέρα πρώτη ή Κυριακή, όπως λέμε εμείς, 11 του μηνός Φεβρουαρίου. Και επειδή, είπαν οι πατέρες, δεν ταιριάζει να βάζουμε τη γιορτή στην κυριολεξία χρονικά το Φεβρουάριο στις 11, συνήθως συμπίπτει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τα προϊόρτια και αρχίζει το διάστημα του Πένθους, αποφάσισαν να κάνουν μετάθεση σε ένα άλλο διάστημα και να κανονίσουν πότε έχουμε μια άλλη γιορτή της Σταυρώσεως ή παγκόσμιος ύψωσης, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. 40 μέρες νωρίτερα και ειδού η 6η του μηνός Αυγούστου. Αυτό λοιπόν είναι η τοποθέτηση αυτής της μεγάλης εορτής. Αυτό που πολλοί κάνουν την εξής ερώτηση. Όταν ο Χριστός μας μεταμορφώθηκε στο Θαβόρ, ενεφανίστησαν, όπως είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ποια ήταν η ερώτηση ενός απλουστάτου μικρού παιδιού? Μου λέγει, Πάτερ Εφραίμ, ο Ηλίας από πού κάθισε, δεξιά ή αριστερά? Ή ο Μωυσής από πού κάθισε? Δεν μπορεί και από τη μια πλευρά. Κάποιος θα κάθισε από τα δεξιά και κάποιος από τα αριστερά. Λοιπόν, ποιος κάθισε εκ δεξιών και ποιος εξ ευωνίμων? Υπάρχουν εικόνες και μέχρι σήμερα που εικονίζουν τον προφήτη Μωυσή από τα δεξιά και τον Ηλία από τα αριστερά. Και το αντίθετο. Άλλες εικόνες που εικονίζουν τον προφήτη Ηλία από τα δεξιά και τον θεόπτη Μωυσή εξ ευωνίμων. Αυτό δεν θα το κρίνουμε εμείς. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν είναι και πολύ σημαντικό αυτό καθ' αυτό, αλλά αν κανείς επιμένει και επιμένει, τότε κανείς πρέπει να δώσει την απάντηση ότι ο προφήτης Ηλίας εστάθη εκ δεξιών και ο προφήτης Μωυσής εξ ευωνίμων. Γιατί? Πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό και πειραματικά μάλιστα? Ο προφήτης Ηλίας είναι πλήρης άνθρωπος με ψυχή και σώμα, ενώ ο Μωυσής ενεφανίστη μόνον κατά το ίμιση του ανθρώπου, δηλαδή μόνον η ψυχή του Μωυσέως ενεφανίστη. Όταν έχουμε δύο ανθρώπους, έναν άνθρωπο που είναι ψυχή και σώμα μαζί και έναν άλλον που έχει κοιμηθεί και ενεφανίζεται η ψυχή του, καταλάβατε τι εννοώ? Η ψυχή του με τη μορφή βέβαια και το σουλούπι του σώματος που είχε, για να καταλάβουμε με ποιον διαλεγόμεθα. Πρέπει να πάρει η ψυχή που δεν έχει σχήμα, ενεφανίζεται στα δικά μας μάτια με το σχήμα του σώματος που είχε όταν έζει και μάλιστα με το τελευταίο σχήμα του προσώπου που έζησε. Λόγου χάρη, ένας παππούς κοιμήθηκε σε ηλικία 100 ετών, έτσι δεν είναι? Όταν θα εμφανιστεί σε κάποιον, θα εμφανιστεί η ψυχή του με το σχήμα του σώματος της ηλικίας των 100 ετών. Δεν θα εμφανιστεί με το σχήμα του 30 και 40 ετών και θα λέει, είμαι ο παππούς σου σε νεότερη ηλικία. Άμα δεις παλιές φωτογραφίες μου, θα δεις ότι εγώ μοιάζω. Καταλάβετε τι να πω? Και αυτό το λέγω διότι πολλά τέτοια παιχνιδάκια κάνει ο διάβολος. Και εμφανίζεται νεότερος, μεγαλύτερος, μικρότερος, ούτε και μεγαλύτερος, ούτε και μικρότερος, ούτε και διαφορετικότερος. Ακριβώς, καρμπόν θα βγει. Πρέπει η ψυχή να εμφανιστεί ακριβώς. Υπάρχει λόγος σοβαρότατος. Όπως είχε το σχήμα του σώματος και στην ηλικία που εκοιμήθη. Ο Θεόπτης Μωυσής εκοιμήθη σε ηλικία 120 ετών. Ενεφανίστη η ψυχή του με το σχήμα του σώματος σε ηλικία 120 ετών. Και πώς κατάλαβαν οι μαθητές ότι ήταν ο Ηλίας και ο Μωυσής? Μήπως συστήθηκαν? Ξέρεις Πέτρε, είμαι ο Ηλίας, αν δεν ξέρεις να σου το πω, δηλαδή, να... και εγώ είμαι ο Μωυσής, χαίρομαι πολύ, Γιάννης ο Θεολόγος, λέγαμε. Κοιτάξτε πού μπορεί να φτάσουμε, σε τι παιχνιδάκια να παίξουμε, που αυτό οπωσδήποτε είναι απαράδεκτα. Επειδή ο Χριστός μας στη μεταμόρφωση συνομίλη με τον Ηλία και τον Μωυσή και έλεγε τα ονόματά τους, οίκωσαν οι μαθητές του Κυρίου, συνομιλούντος μετά των δύο μεγάλων προφητών, και οίκωσαν και τα ονόματα και είδαν τον Ηλία εκ δεξιών και τον Μωυσή εξ ευωνίμων. Ο Ηλίας δεν εστάθη στα δεξιά ότι είναι δίθεν ανώτερος του Μωυσέως, όχι. Προηγείται χρονικά ο Μωυσής, είναι το 1600 π.Χ. ο Μωυσής. Ενώ ο Ηλίας είναι του 8ου και 9ου αιώνος π.Χ. Αλλά ο Ηλίας εστάθη εκ δεξιών, επαναλαμβάνω, επειδή είναι πλήρης άνθρωπος, ζωντανός ακόμη μέχρι σήμερα, με ψυχή και σώμα, και ο Θεόπτης Μωυσής ως ψυχή εκ του Άδου. Ηλήφθη η ψυχή του και μεταφέρθηκε με εντολή του Χριστού μας. Και κατά δεύτερο λόγο και πιο σημαντικό, διότι ο Ηλίας έχει το υπέρτατο διακόνημα από τον Χριστό μας να είναι ο δεύτερος πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας. Ο πρώτος πρόδρομος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, στην πρώτη του παρουσία, που τον εβάπτισε. Έτσι δεν είναι? Ο δεύτερος πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας, στην τελική κρίση του κόσμου, θα είναι ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο πύρινος Ηλίας, με την ιδιότητα του προδρόμου και μάλιστα της δευτέρας του παρουσίας, αυτή η ιδιότητα, αυτό το διακόνημα που ο ίδιος ο Χριστός μας αποφάσισε να το έχει ο πρόδρομος, αυτός ο δεύτερος, ο πύρινος Ηλίας, και μάλιστα να είναι εν ζωή, αυτό το διακόνημα τον κάνει να καθίσει εκ δεξιών. Και όχι πάλι υπό συνεννότητες, γιατί δεν κρίνονται και συγκρίνονται, δεν βαθμολογούνται από εμάς τους αμαρτωλούς οι Άγιοι, αλλά απλώς λέμε ακριβώς πώς έχει τάξεις για να μην βάζουμε ακαταστασία και αταξία στα τόσο απλά πράγματα της εκκλησίας μας. Και λοιπόν συνομίλησα. Οι δε μαθητές, ειδώντες τον Χριστό μεταμορφωθέντα και λάμποντα περισσότερο από τον ήλιο, έπεσαν πριν ειδών. Σκεπάστηκαν, κουκουλώθηκαν. Τι φως είναι αυτό? Το φως του ηλίου είναι κάπως αντοχικό, κάπως. Φανταστείτε ξαφνικά ο ήλιος να λάμψει όπως λάμπει μέρα μεσημέρι, χίλιες φορές παραπάνω. Θα αντέξει κανένας? Δεν έχουμε μάθει τέτοια φωτογυσία. Φανταστείτε η σελήνη να λάμψει όπως ο ήλιος, ξαφνικά, αυτή τη στιγμή. Τελειώσαμε. Θα πούμε τι γίνεται. Το τέλος του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Ή ξαφνικά όπως βλέπουμε τη σελήνη να σκοτιστεί και να λάμπει με το φως ενός κεριού, ενός αστέρος μικρού. Πάει, τελειώσαμε, σβήσαμε. Έτσι θα πούνε οι άνθρωποι. Είναι σημείο εν ηλίο, εν άστρης, εν σελήνη κτλ. Αυτά θα γίνουν κάποια μέρα. Θα μειωθούν αυτά τα φώτα, δεν θα λάμψουν. Τα γράφει και το Ευαγγέλιο, τα γράφουν και οι Άγιοι Προφήτες. Και έτσι λοιπόν οι μαθητές, επειδή δεν είχαν αυτή την εμπειρία του φωτός, του ακτίστου φωτός του Χριστού μας, έπεσαν κάτω, γιατί δεν άνοιξαν από την υπερβάλλαση φωτογυσία. Οι δε μαθητές, οι άλλοι του Χριστού μας, της Παλιάς Διαθήκης, ο Ηλίας και ο Μωυσής, επειδή ήταν έμπειροι ακτής του φωτισμού από τη ζωή τους ακόμη, το βλέπαν τον Χριστό τέτα τέτα, λέγαμε, πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ζαλίστηκαν. Το βλέπαν όπως έχει ο Χριστός μας. Οι μαθητές το βλέπαν λίγο περίεργα, το βλέπαν για πρώτη φορά διαφορετικά. Μόνο ότι πιστεύαν στη θεότητα, αλλά δεν τον βλέπανε με την λάμψη και τη δόξα της θεότητος. Το βλέπαν τώρα για πρώτη φορά. Οι άλλοι όμως είχαν την εμπειρία. Πώς την είχαν την εμπειρία? Ο μεν θεόπτης Μωυσής, όταν ανέβηκε στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί στην κορυφογραμμή, όπως θυμάστε, εκεί το όρο Σινά, 40 ημερονύχτια, έτσι δεν είναι? Και πήρε τις πλάκες της Διαθήκης, τον Δεκάλογο. Στο διάστημα των 40 ημερών και νυχτών, κάτω, οι Ισραηλίτες άκουγαν αστραπές, βροντές, κεραυνούς. Και γινόταν αυτά τα πράγματα για τον λαό. Ο Μωυσής όμως απολάμβανε άκρα σιγή και άκρα ησυχία μέσα στον υπέρφωτο γνώφο της αγνωσίας του Θεού. Άλλη κατάσταση βίωνε ο Μωυσής και άλλη κατάσταση βίωναν οι υπόλοιποι. Ο Αρών, ο Ιησούς τον Αβή, ο Χάλεβ και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί άλλο επίπεδο ήταν οι υπόλοιποι, και άλλο επίπεδο ήταν ο νομοθέτης, ο αυτός που θα έπρεπε να πάρει τους νόμους, ο Μωυσής ο Θεόπτης. Λοιπόν, απολάμβανε απόλυτη σιγή και απόλυτη ηρεμία, γιατί το άκτιστο φως, στο οποίο είχε εισέλθει ο Μωυσής και παρέμεινε βουτυγμένος, κολυμπώντας, υπερκολυμπώντας, σε βαθιά νερά, ωκεανού, 40 μερονύχτια, τον έκανε το Μωυσή ούτε να πεινάει, ούτε να διψάει, ούτε να κοιμάται, ούτε να νιστάζει, ούτε να κουράζεται, και έχασε παντελώς την αίσθηση του χρόνου. Το τικ-τακ του χρόνου, βέβαια τότε αλλιώς μετρούσαν το χρόνο, δεν είναι, αλλά πάντως δεν είχαν τα ρολόγια που έχουμε εμείς και μπάνε στα τόσο ωραία ρολογάκια και ακριβά και ηλεκτρονικά που δεν χάνουν ούτε και δέκατο του δευτερολέπτου πολλάκι. Τέλος πάντων. Αυτοί είχαν τις καψίδες, είχαν κάποια ηλιακά συστήματα, μετρούσανε. Λοιπόν, η αίσθηση του χρόνου, του υγιεινού χρόνου, στην εμπειρία της θεώσεως και της εισδοχής του νοός, ακόμη και του σώματος, μέσα σε αυτό το γνώφο, τον περιλαμπρότατο, τον υπερφιέστατο, τον παμφωτό, κάνει τον άνθρωπο να χάνει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Αυτός ο χωρόχρονος εξαφανίζεται, γιατί μπαίνει στην σφαίρα της αιωνιότητος. Και επειδή είναι πρωτόγνη εμπειρία για τον Μωυσή, και ξέρετε, ο Μωυσής τότε είναι σε ηλικία 80 ετών. Μετά τον Μωυσαϊκό νόμο, έζησε ο Μωυσής άλλα 40 χρόνια και οδήγησε τον λαό, αυτό τον σκληροτράχυλο λαό, που τον διέλυσε, που λέμε, το έψησε καλά το ψάρι. Το τηγάνι, το ψάρι χωρίς λάδι. Ξέρω, τα διαβάζουμε στο κείμενο μέσα και τα γνωρίζουμε. 40 ολόκληρα χρόνια επίμενε αυτό το λαό και στο τέλος όλοι αυτοί απέθανε εντερήμο και δεν ξέφυγε κανένας από αυτούς να πάει στη γη της Ευαγγελίας. Παρά μόνο ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Όπως τα γνωρίζουμε όλοι μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί μέσα στην εμπειρία του φωτός απείλαυσε ο Μωυσής την εμπειρία του ακτίστου φωτός που είχε και προηγουμένως τέτοια εμπειρία στην ακατάφλεκτο βάτο. Πάλι ήταν 80 χρονών όταν είδε την βάτο, αλλά στην αρχή όταν έγινε 80ηκοντούτες, που λέμε στον πρώτο μήνα του 80ου έτους. Όπως θέλεις. Σαν κατηλάκι φαίνεται αυτό. Στην βάτο, στο τρίτο κεφάλαιο, αν ξαναδιαβάσετε πάλι την έξοδο, το δεύτερο βιβλίο, έξοδος, περίπου 3 στίχος, αναφέρει ο Μωυσής την εμπειρία του. Είδα μια βάτο, εκείνη στις ερήμος, δεν είναι, γιατί ο βάτος αυτός που βγάζει αυτά τα βατόμορα δεν είναι ακριβώς όπως η βάτος της ερημιάς. Είναι ακριβώς συγγενικό δέντρο, θάμνος βέβαια, που λιγάκι ελαφρώς διαφέρει. Τέλος πάντων, και γράφει ότι ακίνη η βάτος έφεγγε. Δεν κεγότανε. Έφεγγε. Έφεγγε δε τόσο πολύ που ξεπερνούσε η λαμπρότητα της βάτου τον ήλιο. Και λέει ο Μωυσής, τα μάτια μου είναι καλά. Είμαι υγιής. 80 χρονών. Είναι δυνατόν μέσα στη βάτο να υπάρχει πηγή φωτός περισσότερο του ηλίου? Αδύνατον. Θα πλησιάσω. Γιατί είχε την εμπειρία ότι και ο διάβολος του κάνει πόλεμο. Πώς το ξέρουμε? Γιατί από 40 χρονών μέχρι 80 χρονών ήταν ασκητής, ερημίτης μονότος. Μονότος είχε πανθυτεί σε φόρα και είχε κάνει και δύο αγόρια. Που λέγαμε δύο αγόρια, δύο σχέσεις. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Αυτές ήταν οι σχέσεις οι σαρκικές ενός ανθρώπου του Θεού. Και αυτό το πράγμα λέγεται παντρεμένος. Μόνο κατ' όνομα λέγεται παντρεμένος. Πιο παρθένος και από τους παρθένους και από τους ανήπαντρους. Από όλους. Μην το λέμε το Μωυσή παντρεμένο. Παντρεμένος, αλλά να πούμε και τις υπόλοιπες. Ο Ηλίας φυσικά ήταν ουρανοπολίτης. Αν τον ονομάσεις άνθρωπο τον Ηλία, τον αδικείς. Πύρινος άγγελος και κάτι λέμε. Δεν υπήρξε τέτοιος άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη, τόσο πύρινη αγάπη, να για τον Χριστό μας. Αυτή η αγάπη τον μετέθεσε ζώντα εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Λοιπόν, βλέπει αυτή τη βάτο να λάμπει τόσο πολύ και πλησιάζει να δει από πού βγαίνει αυτή η πηγή, γιατί στο κέντρο-κέντρο της βάτου υπήρχε μια πηγή και οι ακτίνες. Και καθώς πλησιάζει στη βάτο να τη δει, πλησιάζει, εντάξει, καθώς πλησίαζε, άρχισε να λάμπει τώρα και ο Μωυσής, γιατί αυτό το φως δεν λάμπει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, μπαίνει και μέσα στα κύτταρα. Και γενικώς θα καταλάβει και ο Μωυσής πάμφωτος. Ψυχοσωματικά, καταλάβατε τι εννοώ. Πώς είναι το πετυρακτωμένο σίδερο που όλη η πυρά της φωτιάς είχε μπει σε όλη την ουσία του σιδήρου, και αν το σίδερο είναι τετράγωνο, έτσι δεν είναι, ή τρίγωνο, αλλά είναι κατακόκκινο, πετυρακτωμένο. Όλη η πυρά μέσα στο σίδερο. Δεν άλλαξε την υπόστασή του το σίδερο, αλλά είναι κατακόκκινο. Έτσι είχε γίνει και ο Μωυσής. Άνθρωπος, κτιστός και άκτιστος, μέσα στο φως. Πλησιάζει, και όσο πλησιάζει, έλαμπε και ο Μωυσής. Και τελικά φτάνει μέχρι ένα σημείο που το λέγει ο Θεός, έως εδώ. Το ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και βλέπει ένα κεφαλάκι. Έναν άγγελο. και τον λαλεί, τον Μωυσή, και του λέγει «Εγώ ημί ο Ον». Αυτό του λέγει ο Φανής. Δηλαδή, εγώ που με βλέπεις είμαι ο αΐ υπάρχον, ο Θεός σου, ο Δημιουργός σου. Ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και τα λοιπά. Και γνωρίζουμε ακριβώς αυτά που διαμύφθησαν. Λοιπόν, είχε την εμπειρία πρώτα της Βάτου, δεύτερον εκεί πέρα 40 ημερονύχτια για να πάρει τον νόμο. Όταν κατέβηκε κάτω, εγκρέμισε εκείνο το χρυσό μασχάρι που είχαν κάνει, όπως θυμάστε, με τις πλάκες. Και έγιναν κομματάκια εκεί πλάκες του νόμου. Οπότε του λέγει ο Θεός, για την αμαρτία σου αυτή, θα ανεβείς πάλι στο νόμο, πάνω στο Σινά, για να πάρεις πάλι τις εντολές μετά από 40 ημέρες. Οπότε ξαναμπήκε πάλι στο γνώφο. Είχε να φάει 40 μέρες, ανέβηκε αυθημιρών πάλι στην κορυφή του Σινά, έκανε σύνολο 80 ημερονύχτια, 40 και 40. Ούτε έφαγε, ούτε έπιε, ούτε κοιμήθηκε, ούτε κουράστηκε, ούτε νύσταξε, ούτε τίποτα. Εκτός γήινης πραγματικότητος, ο Μωυσής. Και βρισκόμαστε τόσους αιώνας πρόχριστου. Φανταστείτε, αν ήταν στην εποχή μας, τι καταστάσεις και εμπειρίες θα είχε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής. Παντρεμένος, επαναλαμβάνω, με δύο παιδιά. Και μετά από τις άλλες 40 ημέρες πήρε τον νόμο και τις είχε στη σκηνή του μαρτυρία. Αυτά είναι πολύ γνωστά. Εν τω μεταξύ λέγει τον Θεό, θέλω να δω και το πρόσωπό σου. Τολμηρή ερώτηση. Και μάλιστα ερώτηση που μιλάει ο στρατάρχης στον βασιλιά. Αυτό το επίπεδο του διαλόγου μόνο ένας ανώτατος, σχεδόν στον ισοβάθμιο, σχεδόν, μπορεί να το λαλήσει, μπορεί να μιλήσει ένας αχρίος δούλος, έναν πολύ μεγάλο. Η υπέρμητη διαφορά τον αγκάζει να καθυλωθεί και να μην αποτολμήσει ούτε καν να διανοηθεί κάτι τέτοιο, όχι να το προφέρει κιόλα. Αλλά επειδή είχε γίνει φίλος Θεού ο Μωυσής, με τη χάρη που είχε πάρει από το Άγιο Πνεύμα, λέγει θέλω να δω και το πρόσωπό σου. Δηλαδή αν σε δω, θα αναπαυθώ. Θα είμαι ο πιο αυτοικισμένος. Θα λέγαμε εμείς, πάρε με μετά Χριστέ μου, δεν θέλω να ζήσω παραπάνω. Αρκεί να σε δω και να τελειώνουμε. Και του λέγει ο Θεός, το πρόσωπό μου δεν θα το δεις γιατί θα πεθάνεις. Και εδώ εννοεί ο Θεός, την ουσία μου και τη φύση μου δεν θα τη γνωρίσεις ποτέ. Αλλά θα στρέψεις εκείνον το βράχο που θα σου υποδείξω και στείλεται μέσα. Θα κουκουλουθείς καλά καλά, θα σκύψεις το κεφάλι σου, θα σκεπάσεις με την κάπα σου πολύ καλά και μέσα εκεί στο σκοτάδι θα με δεις αμυδρά τα οπίσθια μου. Δηλαδή μόνο μια προσθήκη ακτής του φωτισμού πιο λαμπρή από αυτήν τη φωτοχυσία που είχες 40 και 40 ημέρες στην κορυφή του Σινά. Νέα εμπειρία. Γιατί το φως αυξάνει. Σαν να έχουμε ένα πολυέλιο με 100 λάμπες, ένας άλλος πολυέλιος με 1000 λάμπες και ένας πολυέλιος με 1.000.000 λάμπες. Δεν υπάρχει τέτοιος πολυέλιος. Αλλά θέλω να πω η υπερβάλλαση φωτοχυσία. Αυτό λέγει ο Παύλος, αστήρ, αστέρος, διαφέρει, ενδόξη. Έχει την εμπειρία. Και δεν είναι αυτά τα αστέρια. Ενώ έτσι στον παράδεισο ο καθένας όλοι λάμπουν στο μέγιστο της αποδόσεως. Αλλά ένας που είναι στη υψηλή κορυφή κοιτάζει ότι ο καθένας λάμπει διαφορετικά. Οι ανώτεροι βλέπουν τους κατωτέρους και μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι κατώτεροι δεν μπορούν να δουν τους ανωτέρους ποιος λάμπει παραπάνω. Όλοι νομίζουν πως όλοι λάμπουν ισομεγέθος. Με την ίδια ανωτερότητα, αλλά ο καθένας λάμπει διαφορετικά ανάλογα με τα έργα μετανοίας και έργα αγάπης Χριστού που έκανε επί της γης μετασώματος. Αυτό είναι το κριτήριο σωτηρίας και τοποθετήσεως στον παράδεισο και φωτοχυσίας. Λοιπόν, και πήγε και μέσα εκεί στο βράχο μου εσείς και είδε και αυτό τάκτη στο φως το παραπάνω και αναπαύθηκε. Όμως ο Χριστός, θα λέγαμε το πήρε της μετρητής αυτή τη θέση, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Και δεν το είπε ευθέως ότι κάνει υπομονή στο Θαβόρ, θα με δεις. Αλλά το εκπλήρωσε στην κυριολεξία. Στο Θαβόρ, τώρα ο Χριστός μεταμορφούμενος, καλεί από τον Άδη όχι τον τίμιο πρόδρομο, που κι αυτός είχε τελειωθεί ο πρόδρομος, έτσι δεν είναι. Όχι τον Αβραάμ, ούτε τον Αδάμ, ούτε τον Μελχισεδέκ, ούτε τον Νόε, ούτε τον Ισάχ, ή τον Ιακώβ ή τους βασιλιάδες, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, αλλά καλεί αυτόν τον μεγάλο νομοθέτη. Και τώρα λοιπόν ο Μωυσής ως ψυχή βλέπει τον θεάνθρωπο, δηλαδή βλέπει την ανθρωπότητα του θεάνθρωπου να λάμπει όπως λάμπει και η θεότητα. Είχε την εμπειρία, αλλά λέγει ο Μωυσής, αυτά τώρα είναι στην Ιερά Παράδοση μαθήματα, λέγει ο Μωυσής, τώρα είδα περισσότερο φως και χόρτασα. Δηλαδή εκείνες οι φωτοχυσίες που είδα στο Σινά, στη Βάτο και μέσα στη σπηλιά, καταλαβαίνετε, μπροστά σε αυτή την λαμπρότητα του Χριστού μεταμορφωθέντος εν θαβόρ, παρομοιάζεται τότε με πυγολαμπίδα και τώρα με ήλιο. Καταλάβατε υπερβάλλουσα μορφή φωτοχυσίας. Πόσο πολύ έλαμψε το πρόσωπο και όλο το σώμα του Χριστού μας. Γι' αυτό και οι μαθητές κατευθείαν όταν είδαν αυτό το πράγμα, σαν να λάμπουν μύρι ύλη, ξαφνικά πέσαν κάτω πριν ειδών. Ο Ηλίας πάλι είχε την εμπειρία του άχρηστου φωτός, γιατί με άχρηστο φως ανελήφθηκε ως εις των ουρανών. Αυτό η Άγια Γραφή το γράφει παραβολικά και λέγει, κατέβηκε ένα πύρινο άρμα και λένε μερικοί ήταν και τέσσερα άλογα και ήταν και καλά σαμαρωμένα. Είχαν και ωραία πέταλα, είχαν και ωραία σέλα, οπωσδήποτε, δεν είναι και ωραία ουρά. Είχε και ένα ωραίο κεφάλι. Τι χρώμα είχε, τι σχήμα είχε, τι τύπος ήταν. Και ο καθένας λέγει τα πιο παλαβά πράγματα που ακούστηκαν ποτέ. Μα δεν ήταν άλογα, μα δεν ήταν άρματα. Αν είναι δυνατόν τώρα στον ουρανό να ανεβαίνεις, τι είναι φοέθον. Αυτά τα λένε τα παραμύθια εκεί. Το καιρό εκείνο για να ανέβει και λέει ο Απόλλωνας επάνω και κάνει βόλτες. Εντάξει. Τώρα αυτά δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Αλλά λέγει ο υποτακτικός του, ο Άγιος Ηλέος, Πάτερ, Πάτερ, άρμα Αβραάμ και υπεύς αυτού. Λέγει ο Ελισσαίος, γιατί βλέπει το γέροντά του τον Άγιο Προφήτη Ηλία με τέθρυπο άρμα να ανεβαίνει στους ουρανούς. Δηλαδή βλέπει ένα πύρινο άρμα, όντως το βλέπει, αλλά ο Ελισσαίος το βλέπει. Και τέσσερα πύρινα άλογα που είναι το άκτιστο φως με τέτοια μορφή. Φαίνεται το άκτιστο φως παίρνει διάφορες μορφές, αλλά όχι πως είναι άλογα και άρματα, γιατί τα άκτιστα δεν έχουν καμιά σχέση με κτιστές και περιγραπτές έννοιες και ιδιότητες. Και έτσι λοιπόν φάνηκε πως έτσι ανέβηκε στον ουρανό. Γι' αυτό και τον εικονίζουμε πάνω σε ένα άρμα γεμάτος φλόγα και φωτιά, η οποία φωτιά υποστατικά τον έδωσε και έγινε ένας με το άκτιστο φως ο Ηλίας και παραμένει μέχρι σήμερα σε αυτή την τεθειωμένη περίλαμπρη κατάσταση. Ούτε τρώγει, ούτε πίνει, ούτε νιστάζει, ούτε κοιμάται, ούτε αρεσταίνει, ούτε τίποτα μέχρι σήμερα. Μιλάμε από το 900 περίπου π.Χ. και άλλες 2.000 χρόνια είναι κάπως ηλικιωμένος. Έτσι δεν είναι. Και άμα ανοίξουν όλες τις ιστορίες, στις 3.000 περίπου χρόνια, ο Ηλίας τα έχει παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα του κόσμου, λεπτομερέστατα, κατά λεπτός. Και δεν του ξεφεύγει τίποτα στη μνήμη, γιατί ξέρετε η χαριζωματική μνήμη του Αγίου Πνεύματος δεν σε κάνει να έχεις, ας πούμε, μια κατάσταση απεράντου μνήμης, θα λέγαμε, θείας μνήμης. Δηλαδή δεν λησμονείς ποτέ τίποτα. Εμείς πολλές φορές ενώ δεν λησμονούμε, λίγο πρέπει να βάλουμε το μυαλάκι μας να λειτουργήσει για να θυμηθούμε κάτι. Έτσι δεν είναι. Οι Άγιοι δεν σκέπτονται. Τα βλέπουν όλα μπροστά τους. Σαν να βλέπουμε τα πάντα. Τι θέλεις να πεις, γι' αυτό τάκ το βλέπεις, αμέσως το λέγεις. Δεν σκέπτεται κανείς καθόλου. Έχει πάψει πλέον η έννοια του χρόνου και του χώρου. Στην ενιότητα είναι όλα παρόντα και ζωντανά, σαν να είναι αυτή τη στιγμή γενόμενα. Τι μεγάλες εμπειρίες απολαμβάνουν οι Άγιοι μας στον ουρανό. Και έτσι λοιπόν κάλεσε αυτούς τους δύο που είχαν εμπειρία ακτίστου φωτός και άλαμψε τόσο πολύ και βλέπετε αυτοί καμαρωτοί, τον κοιτάζουν πρόσωπο με πρόσωπο, απολαμβάνουν, ξεδιψούν, που λέμε τώρα ευκαιρία τώρα είναι, τώρα που νιαγάρας τρέχει, γεμίστε τα τάγκε, ό,τι προλάβετε. Και εκείνοι οφειλούνται και οι μαθητοί οφειλούνται. Και έτσι λοιπόν, στο όρος το Θαβόρ γράφει ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι οι πατέρες, ξαφνικά συνέβη το εξής θαυμαστό. Είχαμε δυο ηλίους. τον ήλιο αυτόν, τον Χριστό, και έναν άκτιστον ήλιο, τον ήλιο της δικής μας, τον Χριστό. Και ο Χριστός ήλιος, ενώ έλαμπε κανονικά, χωρίς να υπάρχει σύννεφο, ξαφνικά εσκοτίστηκε ο ήλιος. Δηλαδή, όχι πως εσκοτίστηκε ο ήλιος, αλλά μπροστά στο φως του Χριστού, το φως του ηλίου εξαφανίστηκε. Φανταστείτε δηλαδή, όπως πριν ακόμη ανατύλει ο ήλιος, τα αστεράκια εδώ δεν είναι. Από το λικαβιές χάνονται. Καταλάβατε. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Πριν ανατύλει ο ήλιος. Φανταστείτε τώρα έναν άλλον ήλιο που να κάνει τον ήλιο μέρα μεσημέρι να χαθεί. Πόσο πρέπει παραπάνω να λάμπει. Και οι Άγιοι Απόστολοι πώς να αντέξουν τέτοια υπερβάλλουσα φωτοχυσία. Στη δε Πεντηκοστή απείλαυσαν αυτό το φως ακόμη περισσότερο, στην ιωστή δύναμη, ακόμη περισσότερο. Εκεί ήταν που κολύπησαν για τα καλά και φτάσαν στην κορυφή της θεώσεως. Γι' αυτό λέγουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι η πηγή ιεροσύνης, αρχιεροσύνης, όλων των χαρισμάτων στον υπέρτατο βαθμό. Δεν θα βρεθεί ποτέ κανένας Άγιος μίζων των Αποστόλων των 12, πλην της Παναγίας μας και του Προδρόμου φυσικά. Αλλά από όλους τους υπολείπους Αγίους Παλιάς και Καινής Διαθήκης, κανείς μα κανείς δεν θα υπερευρεί τους 12 Αποστόλους. Ως χαρισματούχοι στον υπέρτατο βαθμό είναι και η διανομή των χαρισμάτων. Και έτσι λοιπόν απείλαυσαν αυτά τα θαυμάσια πράγματα και οι παλιοί μαθητές Ηλίας και Μωσής και οι νέοι μαθητές του Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Αλλά το πιο σημαντικό, δεν σας το είπα, από όλη αυτή την υπόθεση. Όπως είχα πει την άλλη φορά εδώ πέρα, ήταν άλλη αδελφή για τη μεταμόρφωση, ότι ο Χριστός μας ανελθώνει στο Θαβόριον Όρος, που είναι μικρός λοφίσκος βέβαια, κάπου 300 μέτρα υψόμετρο, δεν μετεμορφώθη. Όλα τα κείμενα λένε ότι ο Χριστός μετεμορφώθη. Ενώ η ποιή της θεώσεως και της Εκκλησίας λέγει το αντίθετο. Ο Χριστός στο Θαβόρ δεν μετεμορφώθη. Αλλά τι έκανε. Μεταμόρφωσε. Ο Χριστός δεν ανήλθε για να μεταμορφωθεί. Ο ήλιος δεν ανέβηκε για να λάμψει. Λάμπει. Δεν δέχεται και καμιά προσθήκη φωτός. Αυτός που λάμπει πάντοτε, πάντοτε θα λάμπει. Αλλά ανέβηκε στο Θαβόρ για να μεταμορφώσει το νουν και τα σωματικά μάτια της αισθήσεις των μαθητών για να τον δουν όπως είναι κανονικά ο Χριστός σε μια αμυδρά ακτίνα του. Σαν να έχει άπειρες ακτίνες φωτοχυσίας και μόνο μια μικρή και για πολύ λίγα λεπτά είδαν οι μαθητές και τελείωσε το θέμα. Εάν κρατούσε χρονικά παραπάνω η μεταμόρφωση, θα πεθαίναν και σωματικά οι τρεις μαθητές του Χριστού μας από την πολλή αγάπη και χαρά. Βλέπετε και η πολλή αγάπη και η χαρά σκοτώνει. Σπάνια βέβαια. Και η λύπη σκοτώνει, έτσι δεν είναι. Από την πολλή τη λύπη κάποιος μπορεί να βγάλει και καρκίνο και αν τελειωθεί. Και από την πολλή χαρά όμως κανείς μπορεί να πεθάνει. Σπάνια βέβαια. Από τη λύπη όμως πεθαίνουν περισσότεροι. Από τη χαρά ο λιγότεροι. Και είχα πει το παράδειγμα, ήταν μια απλούστατη ψυχούλα που πήγε στον Πανάγιο τάφο του Χριστού μας, αγκάλισε λοιπόν τον τάφο του Χριστού μας εκεί πέρα και έλεγε μεγαλοφόνος: Κύριε σου Χριστέ μου δόξαση, Κύριε σου Χριστέ μου δόξαση, σου γλυκιά μου αγάπη, Κύριε σου Χριστέ μου δόξαση. Το είπε κάμποσες φορές και ξαφνικά σταμάτησε. Ξεψύχησε. Φοβερό δεν είναι? Και επαληθεύθηκε ο λόγος του Κυρίου: όπου ευρώσε εκεί γεκρινώσε. Που την βρήκε ο θάνατος, πάνω στον τάφο του Χριστού μας, αγκαλιά με τον τάφο του Χριστού μας, να λέγει αυτά τα λόγια. Δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα ζήλευαν και οι άγγελοι τέτοιο θάνατο. Πήγε πανηγυρικά με δωροφορία αγγέλων και αγίων αυτή η ψυχή. Και ήταν μια απλούστατη γυναικούλα. Εδώ τώρα είναι το μεγαλείο. Τι σοφίες και γνώσεις και πανεπιστήμια και πτυχία να κατεβάσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Πώς? Δεν αγοράζεται, ούτε κλέφτεται. Μπορεί κανείς να μιμηθεί όμως. Κλαδεύοντας, σιγά σιγά και σταθερά σταθερά, τον τρόπο σκέψεως του νόστου, ώστε να αποκτήσουμε κάποτε την δική μας μεταμόρφωση, τη μεταμόρφωση του νόου μας. Μπορεί να έχουμε την παραμόρφωση του νόου μας τώρα. Λίγο ή πολύ. Έτσι δεν είναι. Αφού σκέφτομαι διαστραμμένα, αφού σκέφτομαι παλαβά, Αφού σκέφτομαι έτσι, αφού σκέφτομαι αλλιώς, χάζεψα, τελείωσε. Δαιμονίστηκε άνθρωπος. Δύσκολο είναι, λίγο είναι. Ο τρόπος σκέψεως του νος, όταν είναι άνθρωπος μόνος του, και όταν είναι και με άλλους, όταν συζητάει και κυρίως όταν είναι μέσα στο ναό και όταν προσεύχεται, σούμα όταν μαζέψουμε σε κοινή συνισταμένη, βγαίνει ο μέσος όρος περίπου τι είναι το μυαλό μας. Τι είμαστε εκ των έσωθεν, όχι τι γνώμη σχηματίζουν οι άλλοι για μας ή εμείς για μας, αλλά τι είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει ο Θεός να μας το αποκαλύψει. Είναι μια αυτογνωσία, διαγείο πνεύματος ενεργουμένη. Θεέ μου, θέλω να έχω τη γνώμη για τον εαυτό μου, τη γνώμη που έχεις εσύ για μένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά, στην αρχή ξεκινάμε ότι έχω τα μαύρα χάλια μου. Λέει κανείς, αν το πίστευες, δεν θα ήσουν σε τέτοια κατάσταση. Φυσικά, επειδή δεν το πιστεύω, αλλά το λέγω όμως. Αλλά λέγοντας, κάποτε θα γίνει και πιστευτό αυτό. Δεν είναι ότι πραγματικά έχω τα μαύρα χάλια μου. Λοιπόν, σιγά-σιγά, αυτό το πράγμα, σαν αυτογνωσία, μπαίνει μέσα στο είναι μας. Μέσα στην ψυχή μας. Μέσα στο λογικό της ψυχής μας. Μέσα στο νου. Και αποκτάμε αυτογνωσία και αυτομεμψία. Και από εκεί ο Θεός μπορεί να δώσει χάρη Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση, σαν θεμέλιος λίθος, να πάρουμε κάποια χάρη και από την χάρη αυτή που θα πάρουμε να μην υπερηφανιστούμε, ούτε την ψυχή μας να χάσουμε, ούτε να πλανευτούμε, ούτε να συγκριθούμε τους άλλους ότι εγώ έχω χάρη, εσύ δεν έχεις χάρη, άλλοι είμαι άκυρος. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά είναι πλάνες. Δεν συγκρινόμαστε μεταξύ μας. Απαγορεύονται οι συγκρίσεις μεταξύ μας. Να μιμούμεθα, ναι. Να συγκρινόμαστε, όχι. Γιατί? Ξέρετε, γιατί απογορεύεται αυστηρός. Γιατί δεν υπάρχει μεταξύ μας ούτε ανώτερος, αλλά ούτε και κατώτερος. Προσέξτε, ούτε και κατώτερος. Αλλά ούτε και ανώτερος. Κανείς. Είναι δογματική θεολογία. Πάντες είμαστε ίσοι. Αδελφοί είμαστε ενώπιον του Χριστού. Μεταλαμβάνομαι όλοι σώματος και αίματος Ιησού Χριστού. Τελείωσε το θέμα. Και είμαστε συγγενείς εξ αίματος. Και η συγγένεια εξ αίματος είναι πρώτο βαθμό συγγένειας, δεν είναι? Η συγγένεια εξ αίματος είναι πρώτο βαθμό. Και μάλιστα θεϊκού αίματος συγγενείς, όχι ανθρωπίνου. Μου λέγει ένας γιατρός, οι άνθρωποι έχουν ομάδες αίματος. Η ομάδα του Χριστού, της ανθρωπότητος, τι ομάδα είναι? Το λέγω πολύ ωραία ερώτηση και χαίρομαι για τις ερωτήσεις. Αν και είναι λιγάκι γουστόζικες και τολμηρές, θα τέσεις πάντων. Το λες, τι γνώμη σχηματίζεις? Αλφαρέζος, τέτοιο, αρνητικό, θετικό, μηδέν. Ο καθένας θα πει τις ομάδες του. Ο Χριστός μας, η ανθρωπότητά του, και όταν ήταν επί της γης, είχε κάποια ομάδα αίματος, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν του έκανε χημική ανάλυση του αίματος, να δούμε τι ομάδα αίματος έχει. Ο Χριστός μας, ως άνθρωπος τώρα, πήρε μια διαφορετική ομάδα αίματος, η ανθρωπότητα του, ώστε όταν εμβολιάζεται και εισέρχεται στο δικό μας αίμα, στη Θεία Κοινωνία, να γίνεται ένα με τη δική μας ομάδα αίματος. Αυτή η ομάδα είναι μόνο του Χριστού. Γιατί αν προσλάβουμε άλλη ομάδα αίματος στο δικό μας αίμα, θα πάθουμε υπατήτηδα, θα αρρωστήσουμε. Έτσι δεν είναι? Όποιος τολμάει βάλει άλλη ομάδα αίματος, και άμα δεν είναι και υγιές το αίμα, τελειώσαμε. Μετά τον χρόνο. Πρέπει να είναι και υγιές και της ίδιας ομάδας, ειδικά όταν χειρουργείται. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο το θέμα να βρεθεί σωστό και καλό αίμα. Φανταστείτε ένα λάθος. Πόσα παιδάκια στην Αφρική πεθαίνουν από AIDS. Όχι πως έχουν κάνει ένα πρόβλημα σαρκικό. Ας τους κάνουν λανθασμένες ενέσεις. Χαλασμένες ενέσεις. Χαλασμένα αίματα και πεθαίνουν μωράκια. Εκατοντάδες χιλιάδες. Μέχρι σήμερα. Και θα πεθαίνουν συνέχεια. Αυτά να κοιτάξουν οι γιατροί χωρίς σήμερα. Αυτά τα προβλήματα να λύσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια από τέτοιες ασθένειες. Γιατί? Τι φταίνε τα παιδιά? Ακούω κανείς τη λέξη έτσι στα παιδάκια και λέει τι είναι εδώ πέρα? Διαστραμμένα είναι. Οι γονείς έχουν το πρόβλημα. Ίσως οι γονείς. Τα παιδάκια. Και γιατί ο Θεός αφήνει αυτό το πρόβλημα? Γιατί δεν το δαχτωπεί? Τι είδος Θεός είναι αυτός? Δηλαδή αυτός ο αδυσόπιτος αριθμός που φεύγει για τον άλλο κόσμο σε τέτοια μικρή ηλικία, με τέτοιο τρόπο θανάτου, φρικτό πολλές φορές, μας κάνει και είμαστε με τα φόβο και τρόμο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μια φορά κανείς θα πεθάνει και δεν ξέρει πότε και με ποιο τρόπο, έτσι δεν είναι. Και τι θα λένε οι άλλοι μετά από εμάς. Για το μακαρί τι θα λέγαμε. Άλλοι θα λένε πράγματα, για θα λέγω δυσάρεστα. Τα ίδια και εμείς δεν λέμε. Κοίταξε αυτός πώς πέθανε. Κοίταξε ο άλλος. Τα ίδια θα λέγουν και για μας. Αλλά ακόμη δεν ήρθε η ώρα μας. Αλλά ας είμαστε εμείς έτοιμοι, τακτοποιημένοι, όχι για να λένε καλά λόγια, αλλά για να σωθούμε. Να είμαστε, όπως λέγαμε στην τράπεζα, ανεμετανία. Όποτε έρθει ο Χριστός, είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα, η σικιά μας πρέπει να έχει σίκα. Και μάλιστα όριμα, κατακόκκινα, γεμάτο μέλι μέσα. Γιατί η σικιά είναι η ψυχή μας. Όταν σταματήσω να κάνω μετάνοια, αρχίζω και αμαρτάνω. Εφόσον μετανοώ συνεχώς, δεν αμαρτάνω. Οπότε αμαρτάνουμε μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε. Η ώρα της αμαρτίας είναι παύσης της μνήμης του Χριστού και παύσης της μετανοίας στην πράξη. Ποιος θα μπορούσε να πάει να κλέψει μια τράπεζα ή ένα δέντρο τη νύχτα και να έχει κομμωσία να λέει «Κύριε σου Χριστέ λυσό μου, Κύριε σου Χριστέ λυσό μου, Κύριε σου Χριστέ λυσό μου» και να το εννοεί αυτό το πράγμα και να προχωράει να κλέψει και να παίρνει το φρούτο να είναι έτοιμος «Κύριε σου Χριστέ λυσό μου, Κύριε σου Χριστέ λυσό μου, Κύριε σου Χριστέ λυσό μου», το πήρα λίγο. Υπάρχει κάτι πλάνη από αυτό το πράγμα. Τον δουλεύει ο ψυχός ο διάβολος, δεν είναι. Αυτή η ευχή είναι αντίστροφη ευχή. Δηλαδή δεν εννοεί το ελεησόν, δεν το εννοεί καθόλου. Αλλά αυτή η ευχή όμως πιάνει. Γιατί κανείς χρεώνεται. Με αυτό που λέει και κάνει, χρεώνεται. Όταν λέμε όνομα και λίρα, όνομα και λίρα, εννοείται, δεν είναι. Κάθε ευχή έχει και τον άλογο κόστος. Δηλαδή θα λογοδοτήσεις για τις ευχές που λες. Τι θα λογοδοτήσεις, δηλαδή θα πληρωθείς. Σε συμφέρει να λες την ευχή, θα πληρωθείς. Με χρυσά νομίσματα ουράνια. Αλλά αν είσαι τακτοποιημένος, χρειώνεσαι. Το αντίθετο συμβαίνει. Τότε τι πρέπει να κάνουμε, να μην λέμε την ευχή. Όχι, να τη λέμε με προσοχή, οπότε θα κερδίζουμε. Αντί να χάνουμε και να χρεινόμαστε, γιατί να μην το κίζουμε. Στο μυαλό μας είναι αυτό το πράγμα, στη δική μας την προαίρεση. Και έτσι λοιπόν κανείς, εφόσον ενεργεί την μετάνοια και έχει τη μνήμη του Χριστού, αυτά τα δύο τον εμποδίζουν και να σκεφτεί την αμαρτία και να λαλήσει περί αμαρτίας και να πράξει έργο αμαρτίας. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, όλα είναι του Χριστού πλην των αμαρτημάτων που είναι δικά μας. Γι' αυτό τα κάναμε χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος, χωρίς μνήμη Χριστού, χωρίς τον Θεό να είναι μαζί μας. Φοβερό δεν είναι. Και τα παραμικρά, δεν είναι μόνο τα μεγάλα και θανάσιμα, και τα παραμικρά αμαρτήματα. Οπότε γυρίζουμε σε αυτό που είπαν οι πατέρες, πώς θα κάνουμε μεταμόρφωση του νόου μας τώρα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Ο Χριστός μεταμορφωθείς, που δεν μεταμορφώθηκε, αλλά μεταμόρφωση μαθητάς, διαχρονικά εκπέμπει το σήμα. Πρέπει να μεταμορφωθούν άπαντες και στο σώμα και στην ψυχή. Κυρίως από το νου θα ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου. Θα το καταλάβουμε μόνοι μας. Πώς θα το καταλάβουμε? Όταν κάνουμε την ατομική μας προσευχή και όταν είμαστε στην εκκλησία, σε αυτά τα δύο, προσέξτε, σε αυτά τα δύο, σε αυτούς τους δύο χώρους, όταν είμαι μονότητος, δεν με βλέπει κανένας. Ούτε θα υποκριθώ, ούτε θα προσποιηθώ τον καλό, τον ευλαβή και τα λοιπά. Δεν είναι ο κοινής όταν είναι και με άλλους. Κεντάει λίγο ο λογισμός. Πάρε λίγο σχήμα οσίου. Πάρε λίγο σχήμα. Καταλάβατε, δεν είναι. Αναστέναξε λίγο. Κάνε λίγο έτσι. Θα σε ευλαβηθεί λίγο περισσότερο. Κάντο, λέει. Βλέπεις. Πω, φωτοστέφανο σου βάλει τώρα σε λίγο. Και αυτή είναι η δημαγωγία, πώς θα τους ονομάσουμε. Γίνονται πολλές φορές στους ανθρώπους. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι οι άλλοι σημαίνουν ότι τρώνε κοτόχοτο. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τον ευηγούμε την υποκρισία. Οι μερικοί πίπτουν σε αυτή τη λαθασμένη κατάσταση. Λοιπόν, όταν είμαστε μόνοι μας, προσευχόμαστε νομίζω φυσικά. Έτσι δεν είναι. Κανονικά, άνετα. Εγώ και ο Χριστός μου, κανένας άλλος. Θα κάνω την προσευχή μου, θα αφήσω την καρδιά μου και το σώμα μου να ξεχύσει, να ξεχυλήσει από όλη την αίσθηση αμαρτώντας και μετανοίας. Θα γονατίσω, πριν εδώ θα πέσω, τα χέρια θα σηκώσω σε έκθεση, σε δέηση, όπως θα αναπαύει την ψυχή μου. Άνετα, είμαι μόνος μου. Όταν είμαι όμως μέσα στην εκκλησία, μαζί με άλλους και βλεπόμαστε, δεν είναι, και βλεπόμαστε συνεχώς. Γι' αυτό και λέγεται λογική λατρεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, απαγορεύεται. Ούτε στον παπά, ούτε στο διάκον, ούτε στο ψάρι, ούτε σε κανέναν άλλον. Θα κάνουμε κοινά πράγματα, ομοιόμορφα, λέγεται λογική λατρεία. Δεν μπορεί όταν είμαστε ολιόρθιοι κάποιος να εγώ να αντιστάσει με τα χέρια σε στάση εκτάσεως και διήσεως. Τι έχεις πάει, σήκω, αφήστε να προσευχηθώ, πάρε στο δωματιάκι σου. Να προσευχηθείς όσο θέλεις, όσο θέλεις, έχει ευλογία. Στο δωματιάκι σου, όχι στην εκκλησία. Στην εκκλησία, στη λίγη αυτή ώρα θα κάνουμε όλοι ομοιόμορφα πράγματα. Είναι λογική, δεν είναι νοερά λατρεία, λέγεται λογική λατρεία. Η λογική σημαίνει με οροθέσια του νόμου και της λογικής. Και έτσι λοιπόν είναι μια δημόσια εμφάνιση στην Εκκλησία που όλοι πρέπει να κάνουμε ομοιόμορφα από κοινού στο Χριστό μας για να μπορέσουμε να λεηθούμε σαν σύνολο. Εκεί δηλαδή μαζεύουμε και ενώνουμε τις προσευχές μας. Κάνουμε ο καθένας σαν να είναι μια σταγόνα ή ένα ριάκι, καταλάβατε, η προσευχή του. Μαζεύονται αυτά τα σταγόνια, αυτά τα ριάκια και σχηματίζουν ένα μεγάλο πανίσχυρο ποτάμι προσευχών. Αυτή η συλλογική, καταλαβαίνετε τι εννοώ, εκείνη η συσταμένη όλων των προσευχών στην Εκκλησία, κάνει μια παντοδύναμη προσευχή, που και η δική μου μικρή προσευχή μέσα στο σύνολο ενσωματωμένη γίνεται παντοδύναμη προσευχή και ενεργεί γρηγορότερα, υπευθυνότερα και σιγουρότερα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε όλοι από κοινού και να κάνουμε τα άχρηστα μυστήρια, να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε. Υπάρχει λόγος σοβαρός που πρέπει να είμαστε μαζί στην Εκκλησία για να ενωθούν οι προσευχές μας και να πετύχουμε στο σύνολο αυτό που θέλουμε όλοι μας. Και εδώ να ζήσουμε έτσι ώστε να μην κάνουμε παλαβά πράγματα και κάνουμε καμιά λάθος και μας κλείσουν μέσα, αλλά και να ζήσουμε Χριστό όπως πρέπει, αλλά κυρίως στον άλλο κόσμο να μην λείψει κανείς από τη Βασιλεία του Ουρανού. Κανείς. Με τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας, τους γονείς, τους συγγενείς, απαξάπαντας. Κανείς να μην λείψει. Βέβαια κάποιοι θα λείψουνε. Κάποιοι οπωσδήποτε θα λείπουνε. Και αυτός ο φόβος μας καθυλώνει αφάνταστα. Και ποιος θα λείψει? Ο μπαμπάς μου? Μήπως λείψω εγώ? Έτσι θα ξεκινήσω. Γιατί να λέω ότι θα λείψει ο άλλος? Μήπως λείψω εγώ?
Παππούς.
Σας συμφέρει, ε? Το παππού το πετάξω έξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μήπως λείψω εγώ? Μήπως είμαι ο μόνος απών? Μάλλον θα είμαι ο μόνος απών. Όλοι θα είναι παρόντες, λοιπόν, να κάνω λίγο παραπάνω εγώ με τις ευχές όλων και θα σωθούμε τις βοήθειες και τις προσευχές των άλλων. Και έτσι λοιπόν αποφεύγω και την κατάκτηση, είμαι και σίγουρος. Αν θα πω, θα λείπει εκείνος, θα λείπει εκείνη, θα λείπει αυτό, θα λείπει εκείνος, στάσου. Τι είσαι, καρδιογνώστης? Από τώρα άρχισε να κάνεις μεταθέσεις στον παράδεισο και στην κόλαση? Με ποια λογική? Και σε θάσεις σίγουρα μέσα με τα τσαρούχια? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Άκουσες καμιά φωνή? Βλέπετε, η τοποθέτηση της δικής μας θέσης έναντι του συνόλου φανερώνει τι γνώμη έχουμε. Θυμίστε εκεί στην Μνημονία Αγάθωνος κοντά στη Λαμία που βγήκε Άγιος Άφρωτος ο πατήρ Βυσσαρίων, τόσο Άγιος άνθρωπος του Θεού, γνωρίζετε. Έλεγε αυτός λοιπόν ο ευλαβέστατος ιερεύς του Θεού: έζησα τόσα χρόνια επί της γης. Κανέναν άνθρωπο δεν γνώρισα επί της γης αμαρτωλό. Κανέναν, παιδιά μου, λέει. Κανέναν. Μόνον έναν. Τον εαυτό μου, λέει. Φοβερό δεν είναι? Φοβερό. Και το εννοούσε. Κανέναν άνθρωπο δεν γνώρισε αμαρτωλό. Όλοι είναι πολύ καλοί. Και αυτός πολύ καλός. Και εκείνος πολύ καλός. Και αυτός πολύ καλός. Εκείνος είναι. Και ο, πολύ καλός, λένε. Εκείνος, ο, πολύ καλός είναι. Και εκείνος πολύ καλός. Όλοι πολύ καλοί είναι. Πάτερ μου, σίγουρα. Σιγουρότατα, λέει. Χάνομαι. Χάνομαι, κερδίζουμε. Κερδίζουμε. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι, δεν είναι, είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ καλός. Εκτός από τον εαυτό μου, λέει. Γιατί άμα θα αρχίσω και λέω ότι αυτός δεν είναι και εκείνος δεν είναι και αυτός δεν είναι και αυτός δεν είναι, στο τέλος κάτι που θα φτάσουμε με τέτοιο τρόπο σκέψεως. Κανένας δεν είναι εκτός από μένα. Μόνο εγώ είμαι. Ό,τι έκανε και ο Πάπας. Αυτοθεωρηποιήθηκε ο μόνος αλάθος και πλανήθηκε στην εσχάτη κατάσταση της πλάνης. Ενώ με την αυτογνωσία μας και την αυτομειψία μας, με αδοδοπινώνω τον εαυτό μας, τελικά κερδίζουμε. Ενώ φαίνεται πως χανόμαστε, Αλλά θα το χάσει, είναι μέγα κέρδος. Κερδίζουν και οι άλλοι όμως, δεν κερδίζουμε μόνο εμείς. Και έτσι λοιπόν η μεταμόρφωση του Χριστού μας μας μηνύει διαχρονικά την προσωπική μας μεταμόρφωση στον τρόπο σκέψεως και αργότερα στην ποιότητα της ζωής μας, στην τελειοποίησή μας, στην αναπροσευχή που κάνουμε, στα μυστήρια που απολαμβάνουμε και τελικά στις προσωπικές εμπειρίες που μπορεί να έχει κανείς μέχρι να του βγει η ψυχή. Εδώ βλέπετε, ακούμε ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, που φτάνοντας προς τέλος της ζωής τους διηγούνται θαυμαστά γεγονότα, ευχάριστα και δυσάριστα, τεράστια πράγματα, με δαίμονας, με αγγέλους, με Αγίους, με τον Χριστό, την Παναγία, με το άκτιστο φως και κυρίως με πολέμους, φοδούς πολέμους με τα δαιμόνια. Λυσαλαίοι πόλεμοι, αμήλικτοι πόλεμοι. Και λέγανε άλλοι, καλά, δεν καταλαβαίνω, είχα πάρει τίποτα, δεν καταλάβαμε τόσα χρόνια. Δεν καταλαβαίναμε γιατί ο ένας μας ασχολόταν με άλλα πράγματα. Και άλλοι ήταν κρυφοί και περάσαν καλά και οι δυο. Κρύφτηκαν και οι δυο πολύ καλά. Πέρασε το εμπόρευμα και δεν κατάλαβε κανείς ότι μέσα στα άχυρα είναι και τα χρυσάφια. Αφού δεν τα ψυχάλεψες, δεν τα καταβλείς. Έτσι λοιπόν είναι η ταπείνωση που τα σκεπάζει για να μην δίνει καθόλου σημασία κανένας. Αυτή την μεταμόρφωση του τρόπου σκέψεώς μας η Εκκλησία το κηρύττει τρανώς 2.000 χρόνια και αυτό το έχουν επιτύχει όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που διαβάζουμε τους βίους τους, βλέπουμε την ταπεινή γνώμη που είχαν για τον εαυτό τους, παρόλο ότι βασανίστηκαν πολλές φορές μερικοί εξ αυτών πολύ σκληρά και είναι και μάρτυρες, ή άλλοι είχαν το μαρτύριο της συνειδήσεως, αμήλικτο και αυτό βασανιστήριο. Και από πάνω και τα δαιμόνια να πολεμούν, σφυροκοπούν, αλίπητα. Ένας άνισος αγώνας πολλές φορές, επειδή είναι άολατος αυτός εχθρός και δεν κουράζεται, δεν είναι, και χτυπάει και χτυπάει και χτυπάει και χτυπάει, ξέρετε που χτυπάει. Στην αχίλιο πτέρνα εκάστου. Δεν χτυπάει οπουδήποτε, είναι καλός τοξότης. Είναι άριστος σκοπευτής. Χτυπάει στην αχίλιο πτέρνα εκάστου. Τι εννοείται με αυτή τη λέξη? Στο πιο αδύνατο πάθος εκάστου. Ώστε με το πρώτο να μας ρίξει κάτω. Όχι με το δεύτερο. Τι θα πει λέει με το δεύτερο? Με το πρώτο, λέει ο διάβολος. Τι το ξάφτος είναι? Είναι το ξώτης άριστος. Μπαμ και κάτω. Το οποίο το αποδεικνύει πολλές φορές η εμπειρία. Ότι με το πρώτο μας ισοπαίδωσε. Φανταστείτε αν ρίξει μερικές ροπές παραπάνω. Τι μπορεί να γίνει? Αλλά σκυπάζει χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν κανείς πρέπει να μάθει περισσότερη αυτογνωσία, να κάνει και άλλη εξομολόγηση, να βρει τον εαυτό του καλύτερα, να τακτοποιήσει τα πάθη του και να δυναμώσει η ψυχή, να αποκτήσει τόλμη, θάρρος, ανδρεία, αυτοπεποίθηση, μεγάλη θεραπεία του Αγίου Πνεύματος, κυρίως να γίνει θαραλέος. Οπότε όταν θεί ο εχθρός, να του δώσουμε να καταλάβει ότι για την αγάπη του Χριστού θα πάμε κόντρα στην κόντρα. Αντίσταση. Θα τα βρει μπαστούνια που λέγουν οι πατέρες. Θα τα βρει αντίθετα τα πράγματα. Οπότε θα καταλάβει ότι έχει να κάνει με γενναίο παλικάρι και όχι με κανένα χαλβά και λουκουμά. Έχει να κάνει με κάποιον που σαν λιοντάρι θα μυθεί και αυτός. Πάντα συν Χριστό και με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε στην εποχή μας και πάντοτε, αλλά κυρίως στην εποχή μας, η τέχνη του πολέμου του είναι στους λεπτούς, λεπτεπίλεπτους λογισμούς. Κυρίως μεγάλη γνώμη για τον εαυτό μας, που είναι δυσδιάκριτο αυτό το πράγμα, και μια ψηλή γνώμη για τους άλλους, δηλαδή κατακριτική γνώμη για τους άλλους. Καλός είναι και αυτός, αλλά όχι σαν και εμένα. Βέβαια, δεν το εννοούμε καθαρά, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, δεν είναι? Και λοιπόν, αφού το κατεβάσαμε κάτω από εμάς, δόξα τω Θεώ, λέει, είμαι ανώτερός του. Δεν τον ζηλεύω, ούτε καν τον έχω ανάγκη, ούτε καν χρειάζεται να τον δω. Το καταφρονώ κιόλα. Αν όμως είναι ανώτερος από μένα, χάθηκα. Θα σκάσω από τη στεναχώρια μου και από τη ζήλια μου. Μπορεί και να πεθάνω. Ήταν ένας ζηλότυπος που από τη ζήλια τον φθόνησε και του λέει, ακούστε τι είπε ο φθονερός που τον ζήλευσε, γιατί το τέλος της ζήλιας είναι η αρχή του φθόνου και το τέλος του φθόνου ξέρετε ποιος είναι? Ο φόνος. Ο φόνος. Λοιπόν, αφού τον φθόνησε στο ωμέγα, ξεσπάθωσε ο φθονερός και λέει, κοίτα να δεις, του λέει, ένας από τους δύο από μας θα μείνει στη ζωή. Δηλαδή εγώ, λέει. Και εγώ τι πρέπει να κάνω, να φύγω? Όχι, λέει, εδώ θα ανοιχθεί ο τάφος σου. Γιατί αγαπητέ μου, λέει, ο κόσμος είναι ευρύχωρος, πρέπει να ζήσουμε. Πάει τον Κάιν, θα κάνεις εσύ, λέει. Δεν έμαθε την ιστορία του Κάιν και του Άβελ? Τι ξέρω, αλλά πρέπει να επαναληφθεί. Γιατί όπου και να πας, εγώ θα καίγομαι. Πρέπει να μην είσαι ανώτερος από μένα. Πάρ' το όλα δικά σου, λέει. Τι θέλεις? Τίποτα, να μην υπάρχει στη ζωή. Γιατί αγαπητέ μου, λέει, τι σου έκανα, τι κακό σου έκανα? Τίποτα, λέει. Αδιοφθόνος τελικά είναι μια βλακεία στον κύβο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι λογικό. Καταλάβατε, είναι μια φωτιά εντελώς παράλογη. Μια φωτιά κολάσεως που τον κατακαίγει τον άνθρωπο. Η ζήλια και ο φθόνος είναι μια φωτιά κολάσεως πρώτου μεγέθους. Γι' αυτό πένει οι πατέρες, όταν κανείς διαπιστώσει κάτι τέτοιο, εφαρμόζεται το γραφικό. Φεύγω και σώζω. Τροχάδιν φεύγω, εξαφανίσου. Για να γλιτώσεις. Όχι από τον άνθρωπο, από τον φθονερό διάβολο, ο οποίος ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και τον κάνει να κάτω. Τόσα κατέβει. Οπότε κανείς όταν απουσιάζει και δεν βλέπετε και δεν βλέπει, μάτια που δεν βλέπονται, γλίγορα λησμονούνται. Ισχύει καμιά φορά και αυτό το πράγμα. Αν όμως περνούν τα χρόνια και σκεφτόμαστε ομοιόμορφα το ίδιο ή χειροτερεύει ο τρόπος σκέψης μας και γίνεται πιο πονηρός και πιο πονηρός και πιο πονηρός και πιο πονηρός, υπάρχει φόβος από μια ηλικία και μετά, σωματική ηλικία, να πάθουμε Αλτσχάιμερ. Να πάθουμε κάτι στο μυαλό μας. Δηλαδή κάποια χάρη σηκώνει ο Θεός από την διάνοια. Προσέξτε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και αρχίζει και κάνει πράγματα παλαβά που δεν τα έκανε ποτέ στη ζωή του ή τουλάχιστον δεν φαινότανε μέχρι μια ηλικία. Τα σκέπαζε η λογική και η φυσική ντροπή. Τώρα όμως που ξεπεράσαμε το Ροθέσα και ξεκίνησε το ποτάμι, δεν είναι? Και λέει, κοίτα, δεις αυτός ο παππούς τι κάνει, λέει. Κοίτα, τι λέει, τι σκέφτεται. Πω, πω. Ή ο νεότερος, αναλόγως. Σε ποια ηλικία θα τον βγει ο πειρασμός. Πρέπει λοιπόν να έχει γίνει γερό το κλάδιμα μέσα μας, ώστε να δώσουμε το σχήμα που θέλουμε στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Και στην ψυχή μας, αλλά και στο σώμα μας. Ένα μου είχε πει, τι εννοεί το σώμα, δεν καταλαβαίνω, κάνω το πιαλιά. Να μην φοράμε λόγου χάρη, πανάκριβα ρούχα. Τόσο ακριβά ρούχα. Απλά ρουχαλάκια δεν φτάνουν. Δεν είναι των τόσων χιλιάδων. Ξέρω εγώ, υπάρχει λογισμός μετά. Δεν μπαίνει λογισμός. Πώς εγώ θα σχηματίσω ότι είσαι ταπεινός με τέτοια ενδυμασία? Δεν υπάρχουν φτωχότεροι από σένα. Δεν υπάρχουν άλλοι φτωχοί. Υπάρχουν, λέει. Και τι κάνεις? Και τι πρέπει να κάνω? Α, έτσι είναι το πράγμα. Τι πρέπει να κάνει? Βλέπετε και ο Χριστός μας επί της γης έζησε τόσο απλά, ώστε φαινόταν ένας ομοιόμορφος με τους άλλους στο σύνολο. Δεν ξεχώριζε. Ούτε συστηνόταν. Ξέρετε, είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας. Προσκύνησε με, ζήτησε με κανένα θαύμα να σου κάνω. Πυρνούσε μεταξύ αυτών αθορύβος, ούτε καν καταλαβαίνανε με ποιον έχουν να κάνουν. Το πολύ πολύ καταλαβαίνω ότι είναι κάποιος διαφορετικός άνθρωπος, αλλά κάτι το ιδιαίτερο, αυτό που περιμένανε, δεν είχαν αντιληφθεί καθόλου. Διαβάζαν τις προφητείες, ξαναδιαβάζαν τα βιβλία, ξαναδιαβάζαν την Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε ο Χριστός, δεν τον εγνώρισαν και τον σταύρωσαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και δεν μετανόησαν. Ούτε και μετανοούν μέχρι σήμερα. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Αυτός είναι ο πόνος αυτού του λαού.
Ενώ αυτοί που δεν γνωρίζαν τις προφητείες, το γνωρίσανε.
Πώς?
Αυτοί που δεν γνωρίζαν, ο απλός λαός, που δεν γνωρίζαν τις προφητείες.
Εμείς τις μάθαμε τις προφητείες από τη μετάφραση.
Εκεί. Μιλάει για την εποχή του Χριστού. Για τους Ισραηλίτες.
Εμείς μάθαμε το Μωσαϊκό νόμο, τον παλιό νόμο, από τη μετάφραση. Περίπου του 243 με 45 που έγινε στο φάρο Αλεξανδρίας. Ο Πτολεμαίος, ο δεύτερος, ο φιλάδελφος και αρσινό η σύζυγός του, αποφάσισαν να κάνουν τη μετάφραση της εβραϊκής, της Παλιάς Διαθήκης, από την εβραϊκή στην ελληνική διάλεκτο. Και μάλιστα στην τότε γνωστή ομιλωμένη, την κοινή ελληνική, όπως λεγόταν. Και από τότε ο ελληνικός πληθυσμός και οι φιλόσοφοι των Αθηνών, οι φιλοσοφικές σχολές των φιλοσόφων τότε, των Στοϊκών, του Ζήνωνος και τα λοιπά, διαβάσαν στην μητρική τους τη γλώσσα αυτό το πλούτο της αληθείας και λέγανε εδώ είναι. Αυτό είναι ο άγνωστος Θεός που περιμέναμε και θέλουμε. Όχι τα δαιμόνια του Ολύμπου. Εδώ είναι ο αληθινός Θεός. Δηλαδή ο έξυπνος και ο σοφός αντιλαμβάνεται το ανώτερο. Έχει κάτι το διαισθητικό. Και αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή ενσωματωμένο. Σε όλους τους λαούς της γης αυτό είναι. Το διαισθητικό είναι ένα χάρισμα που σε προστατεύει. Έτσι, από την ίδια το Θεό, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι είναι της Θείας Προνοίας. Τα ζώα δεν δέχουν, το ένστικτο είναι άλλο πράγμα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε στο διαισθητικό μας και προσευχή, να πάρουμε και επικύρωση αν αυτό που αισθανόμαστε είναι έτσι ή αλλιώς. Καταλάβατε. Και μέχρι αποκάλυψη και προφητεία μπορεί να βγει στο θέμα τούτο. Ή να ζητήσουμε συμβολές και άλλων γερόντων και άλλων ανθρώπων. Να ζητήσουμε βοήθεια. Έτσι. Έτσι σκέφτομαι. Έτσι νιώθω. Είναι λάθος ή σωστό είναι. Βοήθησέ με. Κάνε με προσευχή. Θα δείξει ο καλός Θεός. Να το κάνουμε, να μην το κάνουμε αυτό. Να γίνει, να μην γίνει. Σοβαρά θέματα που έχουν σχέση με τη δική μας σωτηρία. Ένας ζήτησε την εξής ερώτηση, λέει. Είμαι υποψήφιος κληρικός που είπες και εσύ.
Εγώ.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι, λέγει την ερώτηση, λέει. Είναι θέλημα Θεού να γίνω ή να μην γίνω. Πώς θα το καταλάβω. Εάν ο πόθος είναι εκτός από την νομιμότητα των κανονισμών και των κανόνων, εννοείται. Μιλάμε για τα υπόλοιπα τώρα. Εάν λοιπόν ο πόθος είναι ζέον και σώπα δεν σβήσεις, δεν είναι, και συντηρείται αυτός ο Θεός πόθος με τον ασκητικότητα και τον αγώνα και ο Θεός τον κρατήσει μέχρι την ώρα της χειροτονίας του ζωντανό, χειροτονηθεί, είναι θέλημα Θεού και γίνεται. Μπορεί να πεθάνει και μια μέρα από τη χειροτονία του. Ήξερα ένα παιδάκι που χειροτονήθηκε την παραμονή, την άλλη μέρα θα γινόταν διάκονος. Κοιμήθηκε έτσι με ανακοπή καρδίας. Κάποιος διάκονος θα γινόταν ιερεύς, κοιμήθηκε τρεις μέρες πριν γίνει παπάς. Με ανακοπή καρδίας, έτσι, ευνηδίως. Άρα λοιπόν σε τέτοια υψηλά θέματα όπως είναι της ιεροσύνης, αφινόμεθα εν λευκό στον Θεό και λέμε Θεέ μου, θέλω ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, να είναι ευλογημένο. Δεν θέλεις, να είναι ευλογημένο. Ό,τι θέλεις. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, έχουμε αυτό το λογισμό και προχωρούμε. Ανθρωπίνος, έτσι δεν είναι. Νόμιμο, μη υπακοή, μη ευλογία. Τελικά, αυτό που θα γίνει είναι το θέλημα του Θεού. Είμαστε έτοιμοι για όλα, οπότε δεν λυπούμεθα. Παρακαλώ.
Είπατε πριν για τα πλούσια ρούχα, τα ακριβά ρούχα. Το ίδιο ακριβώς ακούγεται από ανθρώπους κυρίως εκτός πνευματικού αγώνα για τα πολύ ακριβά άμφια των ιερέων και
αρχιερέων.
Εκεί δεν θα έπρεπε να πούμε ακριβώς το ίδιο.
Όχι. Εδώ υπάρχει μια διαφορά στην ιεροσύνη και μάλιστα όταν λειτουργεί ο ιερωμένος και μάλιστα ο αρχιερεύς. Ξέρετε, ο επίσκοπος όταν ντύνεται για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι, φοράει τα άμφια του. Αυτά τα άμφια του συμβολίζουν και εικονίζουν τον Χριστό εν δόξη. Όχι αναδοξία, εν δόξη. Ο ίδιος είναι ο Χριστός και πριν και μετά, έτσι δεν είναι. Αλλά άλλο εν δόξη και άλλο αναδοξία. Στα τρία δημόσια χρόνια ήταν ένας κοινό, στέφινόταν. Στη μεταμόρφωση διαντιδοξασμένος. Ναι. Αυτή η υπερβάλλουσα έννοια της δοξασμού φανερώνεται υλικός επί των αμφίων. Δηλαδή θα ντυθεί ο βασιλιάς και θα φορέσει όλα τα παράσημά του. Είχετε δει παλιές φωτογραφίες των παπάγων του στρατάρχη πόσα παράσημα είχε. Πω λέει. Στρατάρχες, αφού δεν έχουμε στρατάρχες. Γιατί το όνομα στρατάρχες. Πότε έκανε κάτι αντρακοθήματα και το βάλανε εκεί πέρα. Αλλά είχε πολλά παράσημα. Δεν τα είχε αγοράσει, τα είχε κερδίσει. Έτσι δεν είναι. Και ήταν γενναίο παλικάρι στην εποχή του, στην ηλικία του. Λοιπόν, λειτουργεί όπως ο Χριστός εν δόξη. Και ο ιερεύς όπως οι μαθητέ, οι δεδοξασμένοι αν θα βορ. Ή οι αναστημένοι και δεδοξασμένοι. Ή οι εν ουρανείς ευρισκόμενοι, δεδοξασμένοι, στην θριαμβεύουσα εκκλησία. ανεξάρτητα πόσο κοστίζουν τα άμφια και ποιος τα έφτιαξε και πώς, καταλάβατε όλα αυτά τα πραγματάκια, αλλά η ενεργός ιεροσύνη στη θεία λειτουργία απαιτεί αυτά τα πράγματα. Έχουμε και τα απλά και τα μισαία και τα καλά και τα πολύ καλά. Όλα είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα κανείς δεν θέλει πολύ φθηνά και θέλει μόνο πολύ ακριβά. Εντάξει, μπαίνει και ο λογισμός στο πάθος. Τι να κάνουμε, αλλά δεν θα καταργήσουμε τα άμφια και θα πάμε στα εντελώς φτωχικά, γιατί μετά κάνουμε τον Χριστό αναδοξία. Μου λέει και κάποιος, λέει, αυτό είναι ντύπια ντύπαλαβό, λέει. Πώς θα καταλάβω και θα πιστέψω πως η μπίτα του Δεσπότη συμβολίζει τον ακάθινο στέφανο του Χριστού μας. Αν είναι δυνατόν, λέει. Λέω, τι εννοείς. Έπρεπε να φορούν ένα χρυσό ακάθινο στέφανο στο κεφάλι τους. Χρυσό. Άντε και από πλατίν. Άντε και από ασύνη. Άντε και από τενεκέ. Κάτι άλλο. Πρέπει να φορέσουν αυτό το καλούπι, αυτό το κολοκύθι, λέει. Και το φορούν και το στολίζουν και το στολίζουν και είναι τόσο ακριβό και τα λοιπά. Του είχε αυτοκράτορα. Το πήραν όλοι. Το πήραν και οι παπάδες στην Αστρασία. Κάθε παπάς και μητροφόρος στο τέλος. Θα υπάρχει κανένας που δεν φοράει αυτό το πράγμα στο κεφάλι του, θα λέγαμε. Μόνο εμείς οι μοναχοί. Αν είναι δυνατόν. Πήρε μια άλλη έννοια και μια άλλη ερμηνεία. Από την Ορθόδοξη σωστή πήγε μετά σιγά σιγά και κάπου όλο και αρχίζουν και μερικοί και ζηλεύουν και λέει και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Καταλάβατε που πηγαίνει. Στον εμπεγόμενα του μυστηρίου. Οπότε είναι η εποχή μας τέτοια που είμαστε πονηροί και εμπαθείς και θέλουμε λίγο πιο απλά. Όλοι. Κερδίζουμε, δεν χάνουμε. Έτσι δεν είναι. Πώς εικονίζουν τους αρχηρείς της οικογραφίας. Με το θελώνιο. Με το ομόφορο. Τέτοια φορέστε. Πολύ σταύρια. Τέτοια φορέστε. Απλά πραγματάκια. Γιατί. Τα εικονίζουμε πολύ βυζαντινά, πολύ ωραία, έτσι δεν είναι. Όταν θέλουμε στη δική μας ιστορά να τη δούμε. Παράδειγμα. Γιατί. Θα έχουμε και κάπως τα καλά, αλλά όχι πάρα πολύ εξειδικευμένα. Γιατί μετά υπάρχει κάποια διαφορά στους εμπαθείς και αδυνάτους αδελφούς μας. Τι θα κάνω τον αδυνατό, ο οποίος ας πούμε υποκύπτει στον λογισμό του. Είναι λάστιχο να το τεντώσω. Μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο πνευματικό πρέπει να περάσουν κάπου χρονικά διαστήματα. Εμείς θα κάνουμε συγκατάβηση, δεν θα κάνει αυτός. Εμείς θα ζήσουμε πιο απλά. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε σε σημείο να λέγει «Ου μη φάω κρέα εις τον αιώνα, εάν τον αδελφό μου σκανδαλίσω». Λέει, εγώ θα φάγω μερικά πράγματα, αλλά εάν νομίζεις πως εσύ σκανδαλίζεσαι από αυτά, δεν τον τρώγω ποτέ. Ποτέ δεν θα το ξαναφάγω. Όχι θα το φάω κρυφά και θα το φάω του χρόνου. Ποτέ. Εις τον αιώνα. Και το εννοούσε και το έκανε πολλές φορές. Επομένως ήταν ανενδύης των υλικών. Ήταν απαθής. Έτρωγε επειδή έτρωγε. Έτσι. Αν όμως μερικοί του λέγανε δεν θα φας από αυτό, είναι ευλογημένο. Ο ίδιος ήταν αλλίωτος, χωρίς λογισμό, χωρίς εξετάσεις, εσύ τι εσύ, και τι μου το λες να μην το φάγω, επειδή έχεις εσύ παλαβό λογισμό, δηλαδή το ίδιο είμαστε. Τέτοιες συγκρίσεις δεν έκανε από ο Παύλος, αλλά αυτό είναι μια τελειωτάτη κατάσταση. Αλλά αυτό όμως είναι ένα βοήθημα για να καταλάβουμε κι εμείς πώς θα μιμηθούμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους. Τι πρέπει να κάνω κι εγώ. Εγώ πρέπει να κάνω, ας πούμε, όταν βλέπω κάτι και μου κεντάει ο λογισμός, να κάνω μια αυτομιψία στον εαυτό μου. Οπότε ο λογισμός, με το λογισμό να νικήσει το λογισμό του εχθρού. Κάνοντας μια ταπεινή και καλή γνώμη για τον εαυτό μου και τον εαυτό μου ασφαλίζω και τον άλλον τον ασφαλίζω από την κατάκριση. Και τελικά εξωστρακίζω και τον διάβολο. Όταν όμως κάνω συγκατάσταση με τον λογισμό μου και λέγω όπως σκέφτομαι, πολύ ωραία τα σκέφτομαι. Ναι, φοράει πολύ ακριβά, δεν έπρεπε να φοράει πολύ ακριβά. Και σκανδαλίζει και προκαλεί, εγώ μεταφράζω μόνος μου αυτά τα πράγματα και νομίζω πως και τα άλλα μυαλά σκέφτονται ομοιόμορφα, σαν και εμένα. Και αυτό είναι λάθος. Οπότε και εγώ χάνω τη χάρη και στο σύνολο δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Γιατί αυτό το πράγμα κάποια μέρα θα φανερωθεί ότι δεν αποτελούμε κρίκος αλυσίδας ενωμένος. Έχουμε κάποια διάσπαση. Θα φανερωθεί με το χρόνο κάποιο σκάνδαλο, θα βγει κάποια πηγή πειρασμού. Και θα καταλάβουμε ότι γίναμε μαλλιά κουβάρια εδώ πέρα, άνω κάτω βγήκαμε. Είναι αδύνατο να βγει ο πειρασμός. Θα βγει ο πειρασμός για να φανερώσει ότι ο άνθρωπος έχει κάποιο πάθος αθεράπευτο. Και μάλιστα μπορεί να είναι και θανάσιμο. Θυμήστε όταν πήγε ο μέγας ασκητής της Συρίας, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, να δει το Μέγα Βασίλειο, εις αυτόν μέσα στο ναό, είδε τον Μέγα Βασίλειο ενδεδειμένο με πολύ λαμπρά αρχιερατικά άμφια. Το Μέγα Βασίλειο, τον ασκητή επίσκοπο, ο Άγιος Εφραίμ. Και τον κέντησε ο ψηλός λογισμός του Αγίου Εφραίμ. Και λέγει, αυτός ο Μέγας ταπεινός ασκητής επίσκοπος, τόσο λαμπρά φοράει άμφια. Μήπως. Και πάλι έκανε αυτομιμψία για να ασφαλιστεί. Ο Άγιος Βασίλειος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άκουσε το λογισμό του Αγίου Εφραίμ. Τον ενδόμηχο λογισμό. Και λέει το διάκοτο, εκείνο ασχετή τον λιγογένειο, τον βλέπεις εκεί στην είσοδο της πόλης, του ναού, ναι. Φέρ τον μέσα. Λέει, σε καλή ώρα σε βασιπότατος. Πήγε μέσα, βάλε μετάνοια και το λέγει...
Σε τι γλώσσα. Που ήταν
σε μετάφραση ακόμη. Δεν είχε πάρει ακόμη το χάρισμα να λέει ελληνικά ο Άγιος Εφραίμ.
Του λέει. Μεταξύ
τους, μετάφραση. Λέγει, ο Βασίλειος λειτουργεί όπως ο Χριστός, το είπε. Και κατάλαβε την ερμηνεία των λόγων του Αγίου Βασιλείου. Και αργότερα συνομίλησαν. Και αναπαύθηκε τόσο πολύ Άγιος Εφραίμ από την θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου, που του λέγει δεν μπορούμε λέει, να συνομιλούμε δυο μας μέσω μεταφραστού. Κάπου χάνουμε. Θέλω να λαλήσω ελληνικά, λέει, μπορείς να επικαλεστείς το Πνεύμα του Άγιον, όπως την Πεντηκοστή μαθητέ, να λαλήσω κι εγώ ελληνικά. Και λέγει ο Βασιλείος, αυτό είναι το Αποστόλων θαύμα, λέει, του Βασιλείου. Εάν θέλεις μπορείς να το πετύχεις, λέει, σε οικετεύω. Το στρίμωξε πολλά. Και τον έκανε να κάνει υπακοή. Και ο Άγιος Βασίλειος με τα αυτιά του επικαλέστηκε το Πνεύμα του Άγιο και λέγει, έκανε πολλές προσευχές με τα δακρύο και στο τέλος τι τον λέγει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έστω μετά σου και λάλησον ελληνιστή. Το σταύρωσε, τον ευλόγησε και άνοιξε το στόμα ο Άγιος Εφραίμ και άρχισε να λαλεί όπως ο Χρυσός Νιαγάρας ελληνικά, ο μέχρι τότε λαλών συριακά. Έχει γράψει και άλλους τόμους που δεν μεταφράστηκαν και είναι στη Βατικανή Βιβλιοθήκη, παρακαλώ. Αλλά επειδή γράφει για τους αιρετικούς τόσο ωραία πράγματα που σε αυτά βρίσκουν εφαρμογής για τους παπικούς πέρα για πέρα, τα αφήνω ακόμη ανέκδοτα. Δεν πειράζει. Και αυτά που γράφτηκαν καλά είναι. Η αλήθεια γνωρίζεται από όλους μας. Δεν χρειάζεται να μάθουμε κάτι παραπάνω, αφού έχουμε το Ευαγγέλιο, τα έχουμε όλα. Τι μεγάλο θαύμα έκανε ο Άγιος Βασίλειος. Δηλαδή έκανε μια πεντηκοστή. Κάτι το ασύλληπτο. Και ξέρετε, ήταν πάντα φιλάστηνος ο Άγιος Βασίλειος. Και αν είχε σπουδάσει επιστήμον γιατρός, αριστούχος στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, ήξερε πως από την ασθένεια που έχει θα πεθάνει. Και άφηνε τα πράγματα να κυλήσουν όπως ήθελε ο Θεός. Τώρα να σας πω και κάποια πρόταση που είναι πολύ συγκινητική για τον Μέγα Βασίλειο από τον βίο του. Όλους τους χειμώνες, από τότε που ήταν επίσκοπος στα 9 περίπου αυτά χρόνια, από 40 μέχρι 49, επειδή η Κεσάρια είχε θερμοκρασία περίπου μείον 15 με μείον 25 βαθμούς Κελσίου κάτω του μηδενός το χειμώνα και κρατούσαν τα χιόνια μήνες. Δεν είχαμε χειμωνιστικά να βγάζουν τα χιόνια τότε. Δεν υπαγόναν και λίμνες και τα ποτάμια όλα. Ο Άγιος Βασίλειος πουνούσαν τα πόδια του και είχε ρευματικά και ήταν εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σχεδόν όλους τους μήνες. Κλινίδης. Λοιπόν, ήταν και αδύνατος. Που λέμε καλαμιά στον γάμο. Πολύ αδύνατος. Ψηλός και αδύνατος. Κατά την άνοιξη, Απρίλιο με Μάιο, σιγά σιγά που ζέστηνε ο καιρός, έπαιρνε το ραβδάκι του και έβγαινε έξω να κάνει επιθεώρηση, να πάει στις συνορίες, στους πιστούς, να τους μιλήσει στη βασιλιάδα που είχε κάνει να ενισχύσει. Μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ανάλογα με τον καιρό που ήταν. Οι κακές οι γλώσσες των ιερωμένων κυρίως και των λαϊκών, αλλά κυρίως των ιερωμένων που ήταν αντίπολοι του Μεγάλου Βασιλείου, ξέρετε τι λέγανε. Το φίδι ξεναρκώθηκε και περπατάει, σύρεται εννοείται. Ακούστε λόγια. Είναι δυνατόν τώρα με τέτοιο τρόπο σκέψεως κανείς να πάρει πνεύμα Άγιο και να σωθεί? Το φίδι ξενερκώθηκε. Όταν το διάβασα αυτό, δηλαδή έμεινα μια βδομάδα, αυτή την πρόταση είχα στο μυαλό μου. Δεν είναι δυνατόν. Οι ιερωμένοι, τελικά εμείς οι ιερωμένοι είμαστε χειρότεροι όλων. Δηλαδή. Άμα δεν προσέξουμε, θα γίνουμε. Είναι η ιδιότητα τέτοια που μας κάνει να είμαστε χειρότεροι όλων. Όλων.
Αστεία το λέγανε.
Στον τρόπο πώς.
Αστεία το λέγανε.
Καθόλου. Σοβαρολογούσανε. Και μάλιστα όταν ήρθε η ώρα να χειροτονηθεί επίσκοπος ο Άγιος Βασίλειος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ναζιανζίνου, δεν είναι, από τους Ιεραρχάς, ο μπαμπάς του ήταν και αυτός δεσπότης, λεγόταν και αυτός Γρηγόριος, που είναι σε ένα καρβάλι. Ο μπαμπάς του Μεγάλου Γρηγορίου. Αυτός τον πρότεινε για επίσκοπο Κεσαρίας και μάλιστα και τον χειροτόνησε. Ήταν 100 χρονών αυτός ο παππούς ο δεσπότης. Ήταν και άλλοι υποψήφοι και προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον Βασίλειο, για επίσκοπο, αρχιεπίσκοπο μάλιστα Κεσαρίας. Και λέγουν οι άλλοι, εμείς θέλουμε κανέναν ευτροφή, κανέναν μεγάλο, κανέναν δυνατό δεσπότη. Έτσι είπαν οι άλλοι παπάδες και δεσποτάδες. Αυτός ο Βασίλειος λέει, το επιδείξεις, θα πέσει κάτω λέει. Καλαμιά στον κάμπο είναι. Και απαντά ο σοφός Γρηγόριος, ο μικρός θεολόγος. Γι' αυτό και στην Ακαρβάλη τον ονομάζουν θεολόγο, αλλά τον ταυτίζουν με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ενώ είναι λάθος αυτό, προσέξτε, γιατί η κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου είναι στη μεγίστη, στη μονή του Βατοπεδίου. Η Βατοπεδίου έχει δύο κάρες, τον Άγιο Χρυσόστομο και τον Άγιο, και τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο. Και η μεγίστη Λαύρα την κάρα του Αγίου Βασιλείου. Στην μια Καρβάλη είναι ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και αυτός Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι Αζιανζινός. Έτσι λεγόταν. Τέλος πάντων και λέγει στη σύνοδο των επισκόπων που θα εκλέγαν το Μέγα Βασίλειο. Λέει, θέλετε κανέναν αθλητή του σώματος ή αθλητή του πνεύματος? Αν θέλετε κανέναν αθλητή του σώματος, θα σας υποδείξουμε άλλους υποψηφίους. Αλλά αν θέλετε να μονομαχήσει με τα δαιμόνια και με τους αιρετικούς και να έχει πνεύμα Άγιον, δεν υπάρχει κανένας σαν τον Βασίλειο. Εγγυούμε εγώ, λέει. Και ταπεινώθηκαν οι παπάδες και οι σπαδάδες και λέγανε, εντάξει, ας κάνουμε αθλητή του πνεύματος.
Λογικό.
Κάποτε το Μέγα Βασίλειο επισκέφθηκαν οι φτωχοί. Πώς κάνουμε επισκέψεις, έτσι δεν είναι? Πήγαν και οι φτωχοί της πόλης και τον Πέριξ. Πήγαν μέσα στο κελί του Βασίλειου. Και τον λέγανε, Άγιε Δέσποτα, μετακομίζετε? Όχι, λέει, γιατί. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελικά είστε, λέει, πιο φτωχός και από εμάς, λέει. Πω, παιδιά, λέει, ο δεσπότης μας είναι πιο φτωχός από εμάς. Και δεν μιλάει καθόλου, λέει. Άλλα μέτρα, ασύλληπτα μέτρα. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Εμείς την αλλαγή και αλλίωση του νόου μας να ζητούμε και να κλιπρούμε στην προσευχή μας, μέχρι όταν ξεχθούμε τις μεταμορφώσεις του νόου. Αμήν.